Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 73. Regnskaberne kommer. Jeg kan se, Helle, når jeg kigger over på dig og kigger over på din del af skrivebordet, så kan jeg se, at skrivebordet det er tæt pakket med noter. Noget af det, som vi skal ind på i dag, det er, at jeg vil gerne se, om vi kan blive enige eller uenige om, hvorvidt de regnskaber, de resultater, der kommer, den guidance, der kommer for andet halvdel eller anden halvleg af 2021, den til fulde kan leve op til 16% globale stigninger, som de globale investorer, de har fået i en dansk kontekst i første halvleg eller første halvdel af 2021, som vi var inde på i sidste uges afsnit. Så hvad er din fornemmelse, Helge? Er din fornemmelse, at regnskaberne og guidance bliver så opløftende og så gode, at de kan leve op til det? Eller er aktiemarkedet måske mere det, som jeg har kaldt den gode fest, som ingen vil hjem fra? Så længe festen og musikken den kører videre, så bliver de der. Men de fleste de er klar over, at på et eller andet tidspunkt, så stopper festen, og så kommer der måske nogle tømmermænd.
Hvis vi snakker globalt, så vil jeg sige, at jeg er ikke så bange for de regnskaber, der bliver aflagt. Altså, man har jo trimmet tingene sidste år, eller sådan løber coronatiden det, og så har man jo fået en god opblomstring her i takt med, at vaccinerne blev rullet ud. Og så har der faktisk været en pæn vækst i rigtig mange lande og i rigtig mange virksomhedssektorer. Mm. Så på den front, så er jeg ikke så nervøs. Og en bred kamp skal vi nok få nogle gode regnskaber. Jeg er sådan lidt mere ulden omkring det her med, hvordan bliver guidance for fremadrettet. Fordi vi står jo i en situation, og nu hørte jeg lige her til morgen, at Indonesien er jo blevet fået en kæmpe bølge af delta, den nye delta variant, og flere og flere lande melder jo om, at den vælter frem, og den kommer altså måske til at sætte en bremse for, hvad der kommer til at ske i løbet af efteråret. Og det, nu begynder man også at snakke om, at vaccinerne ikke virker så godt. Omvendt hørte jeg forleden, at de ikke virker godt, men nu ser det ud som om, at de virker meget dårligt, og man kan sagtens blive syg alligevel, selvom man har fået vaccinerne. Så jeg tror, at der er mange, der skal være forsigtige med at guide alt for højt.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at dit udgangspunkt det er gode regnskaber. Spørgsmålet det er, den guidance, den fremadrettethed, den fremtid, som investorerne umiddelbart kigger ind i, om den bliver tilstrækkeligt god til at kunne tilfredsstille investorernes optimisme.
Jamen, som du selv siger, festen den er så god nu. Altså, man bliver nok hængende til hende på morgenstunden. Ikke?
Så længe der er slatter i flaskerne, så er der muligheder for
så
at
Så jeg tror ikke, der sker det alvorligt. Jeg tror ikke, regnskaberne og guidance vil bekymre så meget, trods alt.
Hvis vi kigger på næste uge, jamen så er det jo det er de amerikanske banker, som ligger for. Jeg er godt klar over, at i den her uge, der har vi fået eller får lidt start på regnskabssæsonen. Vi har her onsdag forud for torsdag, har vi fået regnskab fra Bang & Olufsen. Vi får i morgen torsdag, det er jo dagen efter vi optager, det er på udsendelsesdagen, der får vi regnskab fra Christian Hansen. Og så har vi allerede fået regnskabet mere eller mindre fra Tryg, fordi Tryg, de opjusterede jo deres forventninger mandag og sagde sådan i hele træskolængder, hvad det var, de ville komme ud med. Men i næste uge, der får vi amerikanske bankregnskaber. For mig at se, økonomisk genopretning, de kommer til at tilbageføre nogle af de hensættelser, som de lavede i 2020. Vi kommer til at se, at efter at Federal Reserve, de har godkendt kapitalprogrammerne fra selskaberne, så kommer vi til at se, at de kommende 12 måneder, der bliver der købt mange aktier tilbage, og der bliver hævet udbytterne. Det har de amerikanske banker allerede meddelt. Men samtidig har vi også set, at en større bank som JP Morgan har sagt, ja, handelsaktiviteterne har været fantastiske. Vi er godt kapitaliseret, men vi kommer til at mangle en lille smule på netto-renteindtægterne for anden halvdel af 2021. IT kværner videre. De store IT-selskaber kværner videre. Apple, Google, Facebook kører videre. Men er der, Helge, så meget indregnet, at det bliver svært, på trods af, at regnskaberne formentlig bliver bedre end ventet og får en positiv aktiemarkedsreaktion?
Altså hvis man ser på de fangeaktierne, de her mest populære og de største, og dem der ligesom fører an i hele den her tech-bølge, vi har haft, og kursstigninger i USA for først og fremmest, det er De har været op og ramme en top her tidligere på året, og de har været op en enkelt gang mere, og de ligger og kæmper der, om de kan bryde den her top, og det har de her fangeaktier lidt svært ved. Mm. Men ingen tvivl om, som vi har snakket om så mange gange for år, vinderne de bliver vinder også fremover, og det gør de her selskaber i allerhøjeste grad. Og får vi endnu mere covid, og vi får svært ved at styre det, og vi skal finde på nye vacciner og alt muligt, så får de endnu mere succes, fordi mange af dem er typisk nogen, der retter sig imod, at folk sidder foran en skærm. Mm. Så på den ene eller den anden måde, så bliver den tech-bølge, hvor de vinderne vinder, den bliver sgu nok ved at fortsætte. Og så er det jo så spændende, hvad der sker nede i lagene under. Mm. Og der har vi jo ikke de helt store, den helt store udvikling på tech-selskaberne.
Så man kan sige, IT-selskaber, de kværner videre. Men der er en ting, som jeg ligesom tænker en lille smule på, som måske er lidt i baggrunden, og det er ikke kun for medierne, som gerne vil have Facebook og andre til at betale for det indhold, som de jo synes, de er med til at lave. Men generelt set er der vel fortsat også, Helge, en bevægelse, der siger, at nogle af politikerne, uanset om det er Margrethe Vestager i Europa, eller det er Joe Biden og hans administration i USA, så er man vel, om ikke bekymret, så arbejder man lidt på idéerne om, hvordan de store IT-giganter skal kunne komme til at dominere noget mindre og ikke misbruge deres situation, sådan så vi står i en situation, der hedder, at uanset hvad du skal, så skal du være på Google, eller uanset hvad du skal, så skal du via Facebook, eller uanset, så skal du nogle andre ting igennem Amazon, eller hvad kan man forestille sig?
Altså, jeg har for nylig hørt et meget langt og godt, interview med Margrethe Vestager, hvor hun forklarede om alle de her udfordringer, hun havde og Europa havde i relation til at få os nu Biden til ligesom at sige, hvad alle de amerikanske selskaber, de betaler ikke meget skat over hos os, og hun har været derovre, og hun fik ikke mange ben til jorden, og hun sagde, at det var enormt svært det her med at få amerikanerne, som sidder med de her amerikanske venner inden for tech, at få dem til at gøre noget som helst. Og så i relation til Kina, du ved godt, der var det jo endnu værre, hvis man skulle kunne gøre et eller andet ved det. Så jeg tror, det har lidt lange udsigter til at få styr på de her selskaber, den monopolstatus, de har. Hun har jo også lige tabt sager, store sager med Google, og altså hun har vundet nogle mindre sager, men de store sager, dem har hun tabt.
Så man kan sige, at de kan sagtens blive enige om med amerikanerne, at vi skal være en lille smule varsomme med hensyn til, om de her store selskaber, de bliver alt dominerende. Men når det kommer til, at vi skal have amerikanerne til at sige, at noget af de indkomster, I har, og den skat på de indkomster, I har, der skal I betale en prorata-del af den skat, den skal I betale på vores breddegrad, så hører enigheden, den hører op.
Ja, altså det kan, og så der, har man jo også i USA, i nogle stater, hvor der er nogen, der er guvernører, der er rigtig fremme i sadlen, og andre steder, at man gerne vil splitte selskaberne op, og det er jo så det problematik, der er i USA. Mm. Men må ikke, at de splitter op i nogle selskaber, som også vil blive vinder.
Ja.
Ikke, så.
Biotech hænger stadigvæk en lille smule i bremsen. Der er vel ikke sket så meget efter det indslag, vi havde tidligere med hensyn til om biotech-selskaberne, om de har scoret selvmål. Altså, det er vel sådan, at investorerne, de sidder og venter. De sidder og venter på nogle nye signaler, og hvis ikke de får de signaler, så kan der godt være en gang imellem, at så udvikler aktiekursen sig og afspejler noget sommerkedsomhed, hvor der godt kan være nogle lidt større bevægelser på basis af ingen eller mindre nyheder.
Ja, altså vi har snakket om det her med sektorrotation væk fra healthcare og biotek og alt det her mange gange, eller i andre grønne aktier og alt sådan noget lignende. Jeg sidder tit og tænker, når vi har lavet sådan en udsendelse, så vender bedre ugen efter, og så siger alle medierne, nu er der en sektorrotation væk fra det, som vi lige har sagt, at det var investorerne på vej ind i. Det går jo meget hurtigt i bølger, det her. Ja. Og jeg tror faktisk, det der er styrende for, om det grønne stiger og healthcare og biotech stiger. Det er jo simpelthen her med renten, fordi det er jo ikke særlig godt med stigende renter i biotech-selskaber, som er projektudviklende selskaber, og det er mange af de grønne heller ikke. Mm. Så det hver gang renten den falder lidt, så er der en sektorrotation i gåseøjne over mod grønt og biotech, og omvendt, når renten går den anden vej.
Noget af det, som vi trods alt har set for de grønne, det har jo været, at i hvert fald kursudviklingen på det korte sigte, den er gået fra rød til grøn. Siden vi i starten af juni måned havde G7-topmøde, hvor landene ledere blev enige om, at det er altså vigtigt, at vi stadigvæk bliver ved med økonomisk at prioritere den grønne omstilling. Ja, så er investorerne, de har fået humør tilbage. Vestas er stedet med noget, der ligner ca. 15% i forhold til de laveste aktiekurser på det tidspunkt. Ørsted lige så. Ørsted var nede omkring 825 og ligger vel aktuelt her onsdag forud for udsendelse torsdag mere end 10% højere, måske snarere op imod 15% højere. Er det et udtryk for, Helge, at grøn omstilling på aktiemarkedet er skiftet fra det røde stopsignal til det grønne køresignal for investorerne?
Ja, Per, men jeg tror altså, hvis jeg tror, det er meget af både det her, at hele den her diskussion om renteniveauet, det var det, der startede nedturen sådan set på, at man begyndte at kigge på det. Mm. Og så også, at de var kommet eksorbitant højt op. Mm. Nu har de fået et stort tilbagefald, og så er der mange, der tænker, det er en god købsmulighed, og nu bliver renten holdt i ro, og så går man så ind i det. Men jeg tror nok hurtigt, at der kan ske meget i den sektor der, fordi når man først begynder at regne på tal, og den hårde konkurrence, der er fremadrettet, så kan det godt blive svært for de her virksomheder, de danske Vestas og Ørsted.
Så det er egentlig investeringskassen, den er sådan set intakt. Det kræver tålmodighed og langmodighed med hensyn til at have de fjernstyrede briller på, så du kan se ud over den der 2021 næsetip for at kunne regne de her forskellige ting hjem. Så det er egentlig mere investorerne, som skifter lidt ind eller skifter lidt ud på enkelte poster, snarere end det hele hold, som enten skal ud af turneringen eller som skal sendes videre.
Ja, og så er der hele tiden det der, hvor folk, der kører ligesom på det korte news, altså hvis Biden siger, nu skal vi have rigtig masse vindmøller op og sol og alt muligt andet, jamen så ryger folk jo på i en uges tid, ikke? Og så er der jo nogen, der mister lysten igen.
Ambu kom med en nedjustering i starten af den her uge, hvor de sagde, at de vil ikke være i stand til eller at nå den øvre ende af deres 17-20% omsætningsinterval. De ville præcisere det i den nedre ende. For mig at se, så er det alt andet lige en mindre nedjustering. Det er en mindre præcisering, men ikke desto mindre. Jamen, så ser vi jo faktisk, at aktiekursen på dagen en overgang falder 16%. Jeg mener, det er en klar overreaktion i forhold til det langsigtede billede. Er du enig, Helge?
Ja, men jeg vidste, den kom. Altså, jeg vidste, den her overreaktion kom. Okay. Den er jo spændt op til, lige at undskylde, jeg siger den aktiekurs, ikke? Mm. Og den er så højt op, så den er digerne, så der er meget... Et eller andet sted er der grundlæggende noget meget nervøsitet i den, når man kigger på PE-værdierne, som er tårnhøje og sådan noget. Ikke? Og nu begynder man at snakke, hvem bliver den næste Ambu? Altså, det, hvem tager det næste store styrt, fordi at prisen er høj op? Ikke? Og så gætter...
Det er det, der diskuteres inde på ProInvestor.
Ja, det er på ProInvestor, men det er også på alle vores andre platforme, vi har rundt omkring. Ja. Så det er helt normalt. Ja. Men den der med, hvem bliver den næste Ambu, det er inde på ProInvestor, en tråd der. Mm. Og så har man lavet en liste over alle dem, der er PE-værdier over 100. Så der, når noget er spændt så højt op, så ser man altså også den her voldsom reaktion. Men jeg vil så omvendt ikke være særlig bekymret, hvis jeg sad som Ambu-aktionær. Jeg vil sige, nå ja, men altså, herregud, var det kun 16%. Og så ved vi med den her aktie, den kommer jo igen. Mm. Lige pludselig, så kommer der nogle gode nyheder, og så kaster folk sig over den igen. Mm. Der er korte og nervøse investorer i den, og de spiller en pæn stor rolle. Mm.
Det er vigtigt for mig at præcisere og understrege, at når jeg siger, at det var en klar overreaktion, så er det ikke en købsanbefaling. Det skal ikke opfattes som en carte blanche til, at jeg kan garantere, at hvis I køber Ambu, så går Ambu ikke lavere. Når jeg siger, at det var en klar overreaktion, så er det fordi, efter min mening, jamen, så var en del af ånden ude af flasken efter første kvartal, hvor aktien faldt med 30% over nogle dage. Så for mig at se, så er det her mere af det, vi så i første kvartal, snarere end det er en ny nyhed. Det er derfor, jeg siger og betragter 16% som en klar overreaktion. Aktien sluttede faktisk også kun minus 6,8% nede, så vidt jeg husker, på dagen. Efterfølgende er der kommet nogle opjusteringer, og aktiekursen har jo faktisk genvundet 3/4 af det, den kom ind i ned. Så for mig så illustrerer det, at der er rigtig meget aktivitet omkring tidspunkterne, hvor Ambu de enten op- eller nedjusterer, men en uge, to uger, tre uger efter, jamen, så melder der sig jo egentlig en hverdag, der hedder, de som tror på aktien, jamen, de køber lidt flere aktier. Og de, som er bange for frisfastsættelsen, som fuldstændig indiskutabel, den er tårnhøj, jamen de siger, at det her, det tør vi ikke røre.
Ja, det er jo lige præcis det, jeg mente med, hvad jeg sagde før, at jeg ville ikke som, hvis jeg var ambu-aktionær, ville jeg ikke være så bekymret for de der store fald, for det gør den jo bare, fordi den er så højt spændt i kursen, ikke? Så kommer der de der reaktioner, når herregud, hvad videre, fred være med det.
Sådan er det. Noget af det, som har overrasket de fleste, eller mange, her i første halvår, det har været, at ISS Facility virksomheden her, jeg vil ikke kalde det rengøringsvirksomheden, for hvis jeg kalder den det, så tror jeg, ISS, de bliver ked af det. De forsøger jo at
Service virksomhed.
Yes. Aktiekursen er steget med 50% her i første halvdel af 2021. Jakob Aarup Andersen blev udnævnt. Han blev ikke fundet fit and proper i Danske Bank, men han gør probert rent åbenbart hos ISS, blev udnævnt som ny øverste direktør i ISS i maj måned 2020, startede i 1. september 2020, og her, han startede med at tage forventningerne ned, sige til investorerne, I skal ikke forvente 5-5,5% EBIT-margin, I skal ikke forvente 5% organisk vækst, I skal forvente det halve på EBIT-margin i en lang periode, og så skal I se langt efter udbyttet for 2020 og 2021, og måske også for 2022, og nu ser det ud som om, aktiekursen den stikker afsted. For mig at se, så er det et udtryk for aktiemarkedet, det er jo den universelle sporhund. Den lugter hele tiden, og lugter hele tiden efter, hvordan ser fremtiden egentlig ud. Så hvis vi bare kigger nøgternt på det, Helge, så må man sige, at der er vel sådan set ikke noget i selve regnskabstallene fra ISS, som indikerer, at den skulle stige 50%. Men udgangspunktet, det var taknemmeligt, og tilliden til Jakob Aarup Andersen, og behovet for at få nogle nye koste ind, som kan feje på en anden måde, den er vel egentlig bare det, der genererer den her store stigning.
Ja, man får styr på butikken, og man kan jo se også, hvor dygtig man er på kommunikation. Man mister nogle store samarbejdsaftaler her, det har man gjort for eksempel med forsvarsen, og ja, det er man rigtig glad for.
Ja.
og det kan da godt være, man er rigtig glad for, men det bliver jo så det, der står. Faktisk har finansmedier været så flinke at melde det ud, for normalt vil investorer, de ser altså, gud, de har mistet den her store aftale med forsvaret, eller hvad det nu har været, og det er milliardstore, og så vil de sende aktien ned. Men omvendt, så ser vi jo, at man får solgt budskabet som om, at det er en fordel. Og det kan godt være, det er det. Jeg kender ikke casen godt nok lidt med det, men det er altså glimrende kommunikationsarbejde. Så jeg tror, de er klare i mailet derude, og det betyder rigtig meget, at der bliver ryddet op, og hele den der, når der kommer ny ledelse til, de gør det rigtigt her.
Man kan i hvert fald sige, at Jakob Aarup Andersen, han har investorernes tillid, og det, at man er kommet af med forsvaret, det har gjort, at investorerne, de er gået i angreb. Og det er jo helt klart noget af det, som har fået aktiekursen til at stige rigtig, rigtig meget. Spændende bliver det at se.
Der er lige en ting, vi skal sige, at den har været den mest shortede danske aktie her, efter alt det her. Nu er den tredje mest.
Okay.
Så der er jo trods alt nogen, der har et andet synspunkt. Omvendt har BlackRock, så vidt jeg husker, orienteret, købt over 5% igen. Så der sker nogle ting i den aktie, men short-positionen er der stadig.
En anden af de der selskaber, som jeg synes har gjort det rigtig, rigtig flot, og som har været højdespringeren i første halvår af 2021, det var Demant. De startede året med en meget offensiv guidance, og så er de faktisk kommet med en opjustering efter første kvartal. Mon ikke investorerne, de håber på og regner med, at der kommer endnu en opjustering. For hvis ikke der gør det, så vil jeg faktisk sige, at den der demand, den ser ud som om, den er ikke kun er højt prisfastsat, den er ikke meget højt prisfastsat, den er ekstremt højt prisfastsat.
Ja, det er den, og det ser vi jo. Det er et kvalitetsselskab.
Det er det helt sikkert.
Altså, det kan vi ikke komme udenom. Og kvalitetsselskaber kan bedre holde til de her høje prisfastsættelser på den lange bane. Det, som jeg har lagt mærke til med William Demant her på det seneste med de udmeldinger, der er kommet fra forskellige analytikere, det er, at de regner med, at det bliver en lav tocifret vækst i stedet for de her etcifrede 8-9 stykker, eller hvor meget som selskabet har guidet. Ja. Så analytikerne er positive på den i relation til væksten fremover. Jeg skal så lige sige, at et ProInvestors analyseteam har lavet en teknisk analyse her sidste uge på William Demant. Og sjældent har jeg set en så klokkeklar, hvor alt nøgletal, tekniske nøgletal, grafer og alt muligt tegner på, at det her er en god, lang, solid optrend i den her aktie. Okay. Og den kan man læse inde på ProInvestor, men vi skal lige huske, at hvis der kommer en nedjustering eller noget andet, jamen så springer teknikken ud af sådan nogen som det her, fordi det er langtidsårlange analyser, vi laver, tekniske analyser. Det er specielt, men William Demant er den helt klart den bedste, jeg har set på et dansk C25-selskab det sidste år.
Det er meget vigtigt at understrege, og det er meget vigtigt at præcisere, at de selskaber, vi nævner, det er ikke et udtryk for, at nogen, som I bare per definition risikofrit kan tilføje til jeres indkøbslister.
Slet ikke
vi laver ikke købsanbefalinger. Vi laver ikke salgsanbefalinger. Det er ikke det her, som det handler om. Så alt det, som vi siger her, det kan ikke bruges imod os. I skal bruge det som inspiration til at blive klogere og få lyst til at komme tættere ind på selskaberne, selskabernes prisfastsættelse og deres fremtidige muligheder og risici. DSV, AP Møller Mærsk, NTG, det er tre selskaber, som bare drøner derudad. Kan de her gode tider, Helge, kan de fortsætte, når vi kommer ind i en situation, hvor raterne ikke længere per definition skal være eksorbitant høje?
Ja, det kan vi jo ikke, hvis nu snakker rater, og så hvis det er rederier, vi tænker på. Men hvis man ser på, hvor mange nye skibe, der kommer i vandet, så er det jo begrænset helt frem til, altså først i 2023, og der har Mærsk, som en af de få rederier, holdt igen med at bestille nye skibe, fordi det Mærsk ved, de vil gøre ind i en grøn transformation, og de har blandt andet gået ind i nogle samarbejder om, hvordan man kunne sejle med containerskibe grønt, altså køre med brinter, og alle mulige andre ting. Så de venter, og klogeligt nok, for de rederier har det med, når de har gode tider, så kører de mange skib. Men Mærsk afventer situationen. Så jeg tror, at resten af 2021 bliver rigtig, rigtig flot, og 2022, det gør det også. Men det, jeg kan se de estimater, der er ude i markedet, det er, at man så regner med at få en 30% nedgang i raterne i retteindværet. Indtjeningen i rederisektoren eller containerrederisektoren næste år med 30%, men altså, det er jo også mange måneder, vi kan se frem til.
Så når man kigger på det, så svarer det jo faktisk igen, Helge, lidt til det, som vi jo er inde på, nemlig den gode fest. Og spørgsmålet det er, hvornår investorerne de får lyst til at gå hjem fra den gode fest i transportindustrien?
Jeg tror, at det fortsætter rigtig mange fra Mærsk. At DSV, når jeg kigger på kursen, det er jo helt forrygende, og den får jo også masser af analytikerros, og det er jo også en fabelagtig virksomhed, men jeg synes også, at kursen er rigtig høj. Men, så ja, jeg vil sige igen det her, bliver vi oversvømmet med den nye delta og alt det her. Det skulle være sådan en dark horse i det hele.
Man kan sige, at DSV det handler om meget andet og meget mere end bare om raterne. De er høje. Det handler om operational excellence. Om altid at køre ud både med varerne og de gode resultater til investorerne, uanset om der er medmod eller sidevind.
Ja, og så det der med, at de overrasker vildt på, hvor gode de er, for eksempel på det her med flyfragt, og altså de har sat sig meget tidligt i coronatiden, sætter de så på det, der er på det maskinel, der flyver rundt. Ikke? Det er fantastisk.
Vi er ved at være ved afslutningen af afsnit 73 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen, men der er en ting mere, som jeg gerne vil ind på, Helge. Novo Nordisk har jo inden for de sidste 5 år i perioder været sådan lidt et aktieæsel, hvor der ikke skete så meget. Den har måske haft en støt opadgående tendens. Den har været lidt i sidevind. Så har den været en lille smule i modvind. Det var i 2016. Lad os bare glemme det. Men indtil videre, 2021, har været fænomenalt. De danske aktier har haft en lille smule svært ved at følge den globale optrend. Hvis globale investorer har fået en 15-17%, så har de danske investorer fået omkring 10%, men Novo Nordisk har givet 2 gange det danske aktiemarkeds afkast med noget, der ligner en 3-24%. Er du overrasket over det?
Det er sådan set ikke. Jeg synes, der er et efterslæb i den her aktie, og jeg kan da godt forstå, at Novo har været kedelig for nogen, hvor der var så meget andet at byde på fra markedets side, altså alt det grønne der sidste år. Ikke? Så er der mange, der overså. Den burde måske have været sted sidste år i pænt, ikke? Men altså nu er Novo-tiden kommet, og jeg synes, det var, du skulle nok ikke kalde det en æsel, det var mere en skildpadde de sidste 5 år. Okay. Ikke? Så, men nu tror jeg nok, at man siger, at elefanter spurter ikke, men der skal nok, jeg er stadig meget positiv, jeg tror, der er mere at hente i år, men det skal jeg jo sige, når jeg har næsten halvdelen af porteføljen i den og Genmap, ikke?
Så man kan sige, Novo Nordisk, det er mere fortsat enten et maraton eller et halvmaraton, end det er en sprint. Men i år har det jo faktisk været en sprinter.
Ja, det har det, og det, jeg tror, det er efterslæbet, og så må man sige, jamen det går jo op for investorerne, jamen altså det her semaglutid, og hvad man, altså både inden for diabetes og fedme og hvad der ellers er, altså det bliver det en vinder på. Det lige ser sådan ud, ikke? Kvartal for kvartal har man set, hvordan salg er rykket fra almindelig insulin over på de her nye ting.
Så de er gode til både at bygge salg, men også at bygge pipeline, sådan så de hele tiden har noget at stå på, og så har de noget at vokse ud fra.
Ja, og det tager tid. Men altså, jeg synes ikke, der er så meget konkurrence forude, men lad os nu se.
Novo Nordisk er jo ikke kun i Danmark et verdensklasse selskab, et gigantisk selskab. Novo Nordisk er Skandinaviens største selskab. En markedsværdi på mere end 1200 milliarder kroner, så vidt jeg kan se. Det er vel i top, 6-8 stykker i Europa. Det er vel blandt de 6-8 globalt største medicinalselskaber overhovedet. Så det er jo ikke kun, at man kan blive stor ved at være stærk inden for sin niche. Novo Nordisk, det er bare blevet et globalt superselskab.
Ja, det er det brand, som er i klasse for sig selv. Mm. Og et eller andet sted, så håber jeg, at de bruger nogle, det vælter jo ind med milliarder hver eneste dag. Jeg håber, at de bruger dem på en masse nyt, altså, men det ved jeg gøre, det gør de også i et vist omfang, men puha, altså, der er rigtig meget at gøre med det her fra deres side.
Inden vi slutter helt af, helt kort, Helge, oliepriserne, Brent Crude, op omkring en 6-7-78 dollar, skyldes det mere det reelle spilfægteri OPEC Plus versus verdensmarkedet? Kan vi blive enige om noget, eller hvad er det et udtryk for?
Per, jeg har jo mange gange fremhævet, at det der, at de amerikanske skifer, gas- og olieproducenter, de vil rejse sig som fugl fønix, lige så snart olieprisen stiger. Men nu har jeg siddet i nogle måneder og talt række, hvor mange nye, der er blevet sat op, og amerikanerne er meget nervøse for første gang nogensinde, så er de tilbageholdende med at øge produktionen derovre, for de tror det ikke, at det er holdbart, det her OPEC vil, hvor man vil reducere produktionen, eller være tilbageholdende med produktionen der i OPEC-landene. Så USA, de bider altså ikke lige sådan til bolden, de der olieproducenter derovre, som ellers har været gennem en årrække. Lige så snart den stiger nogle få dollars, så stikker de røret ned. Mm. Det har de faktisk ikke gjort det selv sidste halve år, og det afspejler sig lidt i arbitragen mellem at sejle gas fra olieprodukter fra USA til Asien.
Det bliver spændende at se. For mig at se, jamen, så er det noget af det, som vil placere luftfartsindustrien i en knivtang. Punkt 1, de har for få fly i luften. Punkt 2, når de har fly i luften, så er der for få med. 3, priskonkurrencen er ikke aftaget. Og 4, de har formentlig ikke foretaget nogen eller ikke nogen tilstrækkelig
afdækning.
Simpelthen af den årsag. Punkt 1, de vidste ikke, hvor mange fly de havde i luften. Når de ikke vidste, hvor mange fly de havde i luften, så vidste de ikke, hvor meget de skulle dække af. Og punkt 2, man kan jo ikke som luftfartsselskab bare tillade sig at have en uendelig afdækning, for det koster noget at have sådan noget på balancen. Så jeg tænker, det er ikke sikkert, at de her selskaber og selskabets investorer, de undgår turbulens i luften.
Jeg kan mærke, at mit hjerte bløder for bare ved tanken om at skulle sidde og lede luft fra et selskab, om så det var på en lille profilflyver, modelflyver. Mm. Altså det er jo fantastisk vanskeligt med at gøre i den her situation efter covid, og så saftsus mig muligpris, det laver det nummer her.
Det er den perfekte storm, lad os håbe, de rider stormen af.
Ja, det gør vi.
Det var det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 73 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Jeg håber, at I stadigvæk følger med og føler jer godt inspireret til at foretage de bedste investeringer, som svarer til din og jeres risikoprofil. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.